Աշխարհում շատ կան մարդիկ, որոնք միշտ անհրաժեշտ են համարում իրենց բարոյական պարտքը կատարել ուրիշների հոգու հանգստությունը խանգարելու համար. նրանք իրենք բախտավոր չեն կյանքում, ուստի մի առանձին հաճույքով են հաղորդում ուրիշներին չար լուրերը։ Սմբատն ընկավ տարակուսանքի մեջ։ Ինչ ասաց այդ մարդը։ Չլինի թե հոգեկան հիվանդ էր կամ կատակասեր, այսպես թե այնպես պետք է ստուգել անծանոթի ասածը։ Սմբատը բարձրացավ վերև։ Արշակը նոր վերադարձել էր դպրոցից և արագ-արագ նախաճաշ էր անում այնպես, որ կարծես գլխին ոստիկան էր կանգնած և շտապեցնում էր։ «Գնանք իմ սենյակը, քեզ հետ գործ ունեմ», ասաց Սմբատը։ Արշակը կարծեց, թե առավոտվա դեպքի մասին իրենից հաշիվ է պահանջելու։ Նա ասաց, թե ժամանակ չունի, շտապում է հինգերորդ դասին։ «Գնանք իմ սենյակը, քեզ հետ գործ ունեմ», ասաց Սմբատը հեգնությամբ։ «Այժմ դու պիտի ապրես և ոչ թե ուսում առնես. վեր կաց դռները կողպիր, որ հանկարծ մայրիկը ներս չմտնի»։ Արշակը լռությամբ կատարեց նրա հրամանը։ «Դու ե՞րբ ես հիվանդացել», հարցրեց Սմբատը այնպիսի եղանակով, որ կարծես եղբոր հիվանդությունն արդեն անկասկածելի էր։ «Պատանին գունատվեց»։ Այսքանն արդեն բավական էր, որ Սմբատը զգար, թե անծանոթը զուր չկատարեց իր բարոյական պարտքը։ «Ինչու չես բժշկվում»։ «Ինչու պիտի բժշկվեմ, ես հիվանդ չեմ», պատասխանեց Արշակը, մատներով խաղալով մունդիրի կոճակների հետ։ «Այո, այդ արդեն երևում է ունքերիցդ և թերթերունքներիցդ. զարմանալի է, որ ես նոր եմ ուշադրություն դարձնում. Այս րոպեիս գնանք բժշկի մոտ, շուտ»։ Արշակը շատ աշխատեց ազատվել եղբոր ձեռքից, բայց չկարողացավ։ Սմբատը գրեթե ուժով նրան տարավ դուրս և կարգ նստեցրեց։ Բժշկի մանրամասն քննությունը վավերացրեց վտանգավոր հիվանդության գոյությունը։ Ախտը առաջին շրջանն արդեն բոլորել էր, բայց դարմանելու հույս կար։ «Սոսկալի երևույթ, այդ պատանին չծաղկած թառամում էր, որպես ճանապարհի եզրին բուսած ծաղիկ, որ վաղաժամ դալկանում է և կեղտոտվում անցորդների ոտների ուտիչ փոշուց»։ «Չկարծեք, թե այդ առաջին օրինակն է», ասաց բժիշկը, որ մի բարեսիրտ գերմանացի էր։ «Հենց այժմ իմ ձեռքի տակ երկու պացիենտ էլ ունիմ ճիշտ ձեր եղբոր հասակի»։ Կարծես այս էր պակաս Սմբատի դառնության բաժակը լրացնելու համար։ Նա հոգում էր մի եղբոր մասին, այնինչ մյուսը դուրս էր գալիս ավելի ապականված և այն էլ մատաղ հասակում։ Սմբատը գաղտիքը հայտնեց միայն Սրաֆյոն Գասպարիչին։ Որոշեցին վարձել մի մարդ, որի պարտ կլինի հսկել Արշակին և թույլ չտալ շվայտությունները շարունակելու։ Այնուհետև պատանին առանց այդ մարդու տնից չպիտի դուրս գար։ Վճռվեց դպրոցից նրան դուրս բերել։ «Թող անկիրթ մնա, կյանքն ուսումից թանկ է»։ Արշակը հակառակեց, բողոքեց իր գլխին նշանակված հսկիչի դեմ, բայց հպատակվեց։ Նրա սենյակում դրեցին առանձին անկողնակալ հսկիչի համար, և այսպիսով պատանուն դարձրին մի տեսակ բանտարկյալ։ Այրիին չհայտնեցին որդու սոսկալի հիվանդությունը, բայց համոզեցին, որ հսկողությունն անհրաժեշտ է ընկերների վատ ազդեցությունից պաշտպանելու համար։ «Հա, ընկերները, ընկերները, իմ որդիներին փչացնողները հենց նրանք են», ասաց ոսկեհատը և նայելով Սմբատի աչքերին ավելացրեց. «Քեզ էլ նրանք են խելքից անել, թե չէ դու չէիր անիլ այդ բանը»։ Նույն միջոցներին Սմբատի օրերը կատարելապես թունավորված էին։ Ընտանեկան ընդհարումները քանի գնում այնքան սուր կերպարանք էին ստանում։ Այլևս մարդուկին իրենց չէին զսպում, չէին աշխատում քողարկել օրգանական դարձած փոխադարձ ատելությունը։ Անտոնինա Իվանովնան ուղղակի անիծում էր այն օրը, երբ հանդիպեց Սմբատին. Դա ճակատագրի մի դառը հեգնություն էր և ոչ փոխադարձ սեր։ Նա համարում էր Սմբատին ազնիվ և խելոք մարդ, բայց իր և նրա մեջ զգում էր խոր անդունդ։ Նա գիտեր, ինչ է այդ անդունդը, և գիտենալով հանդերձ զգում էր, որ անզոր է հսկայական քայլ անել անդունդն անցնելու համար։ Վաղուց զգացած խուլ հակակրությունը դեպի ամուստու շրջանը այժմ դառնում էր ավելի ու ավելի բացարձակ այրի ոսկեհատի և տիկին Մարութխանյանի բուռն ատելության շնորհիվ։ 23 տարեկան էր Սմբատը, երբ հայտնվեց 26 տարեկան Անտոնինա Իվանովնային։ Անվերադառնալի ժամանակներ, երիտասարդական առաջին շրջանի անցողիկ վայրկյաններ, որ այնքան թանկ նստեցիք նրան։ Վառ երևակայությունը մի հասարակ ուսանողուհու աստվածացրեց Տուրգենևի և Տոլստոյի վեպերի ազդեցությամբ։ Հափշտակվեց Անտոնինա Իվանովնան անվախ զգացումներով և կյանքի մասին ունեցած համարձակ հայացքներով։ Բայց շուտով Անտոնինա Իվանովնան կորցրեց նրա աչքում իր հրապույրը ոչ միայն իբրև կյանքի ընկերուհի, այլև իբրև կին։ Անդունդը փորվեց այն պահից, երբ մարդուկին հասկացան, որ իրենց բարոյական շահերը շատ հանգամանքներում չեն հաշտվում և չեն կարող երբեք հաշտվել, որքան ևս զիջող և ներողամիտ լինեն փոխադարձ։ Կային Սմբատի սրտին մերձավոր խնդիրներ, որոնք անհասկանալի և երբեմն նույնիսկ ծիծաղելի էին Անտոնինայի համար։ Եվ կինը չէր զգում, թե որքան է խոցոտում նրա հոգին, երբ անտարբեր է վերաբերվում այդ խնդիրներին։ Սմբատի սառնությունը փոխվեց ատելության մանավանդ այն պահից, երբ հասավ երեխաների կրթության ժամանակը։ Կինը ներշնչում էր նրանց մի ուղղություն, մարդը պահանջում էր հակառակը։ Դրանից առաջանում էին այնպիսի խոշոր ընդհարումներ, որ երբեմն նրանք չէին խնայում իրարու նվիրական զգացումները։ Այսպես տևեց կյանքը 6-7 տարի։ Հորից ստացած հեռագիրը. «Ես մեռնում եմ, եկ վերջին անգամ քեզ տեսնեմ»։ Ավելի զորացրեց Սմբատի ատելությունը։ Նրան թվաց, թե հայրը վաղաժամ է մեռնում, և պատճառն ինքն է և իր կինը։ «Ես գնում եմ իմ հայրենիքը», ասաց նա Անտոնինա Իվանովնային, «և չգիտեմ, կվերադառնամ թե չէ»։ Դա մի անզգույշ դարձվածք էր, որ արտասանեց գրգռված րոպեին։ Միթե կարող էր բաժանվել երեխաներից, որոնց սիրում էր սրտի բոլոր զգացումներով։ Անտոնինա Իվանովնան տխուր լուրը ընդունեց անտարբեր։ Բոթաբեր հեռագիրը նրա վրա մազի չափ տպավորություն չգործեց։ Այնտեղ հեռավոր Կովկասում մեռնում է ինչ-որ մի վաճառական, որի երեսը երբեք չի տեսել։ Արժե միթե ցավել նրա մասին, թե կուզ նա լինի իր ամուստու հայրը։ Նա ճանապարհ դրեց Սմբատին ասելով. «Ես զգում եմ, որ այսօրվանից մեր ճանապարհները բաժանվում են, բայց ձեր երեխաներին մի մոռանաք»։ Եվ ահա, անխորտակելի շղթան նորից նրանց մոտեցրեց միմյանց, երեք ամիս չանցած, բայց միացրեց կարծես ավելի խիստ կերպով բաժանելու համար։ Քանի ծնողներից, եղբայրներից և քրոջից հեռու էր, Սմբատը կարողանում էր իր կյանքի դառնությունները մի կերպ մարսել։ Այժմ նա զգաց, թե իր սխալը որքան մեծ է եղել և որքան անուղղելի։ Մայրենի շրջանը նրա սրտում բորբոքեց ժամանակավորապես թմրած մի զգացում։ Նա տեսավ, որ այդ շրջանից որքան հեռու է իր մտավոր աշխարով, նույնքան մոտիկ է արյունով, հոգով և կաթով։ «Թողեք ինձ վերադառնամ այնտեղ, որտեղից եկել եմ», ասաց մի օր Անտոնինա Իվանովնան։ «Դուք այժմ հարուստ եք, կարող եք ապահովել մեր երեխաներին։ Դուք ինձ չեք սիրում, չեմ սիրում և ես ձեզ։ Դուք սխալվել եք, ես էլ եմ սխալվել. Տվեք ինձ երեխաներին, կտամ ձեզ անպայման ազատություն»։ «Միթե», գոչեց Սմբատը զայրացած։ Արհամարում եմ ձեր խոստացած ազատությունը. ինձ համար թանկ են միայն իմ երեխաները. Վերջ. Վեճը հենց այստեղ էլ ընդհատվեց Ալեքսեյ Իվանովիչի գալով. Նա հագած էր վերջին տարազի հագուստ, լայն վարտիք, կարճ պիջակ, կլորաձև փեշերով և միայն մի զույգ կոճակներով. Կուրծքը կիսով չափ բաց ժիլետ և ասեղնագործ շապիկ բարձր երկծալ օձիքով. «Սմբատ, Մարկիչ», դարձավ նա իր փեսային պենսնեն ուղելով. «Մեզ երբ եք տանելու հավիտենական կրակները ցույց տալու? Ասում են, շատ հետաքրքրական է. Ես ուզում եմ տեսնել կրակապաշտների տաճարը»։ Սմբատը առանց պատասխանելու դուրս եկավ կնոջ սենյակից։ Ալեքսեյ Իվանովիչը, ունքերը վեր բարձրացնելով, մի զարմացական հայացք ձգեց նրա հետևից և ապա դառնալով քրոջը, ասաց. «Զարմանալի են քաղաքավարի են այդ աստյացիները. բնավ չգիտեն հյուրի հետ վարվել»։ «Իսկ հյուրն էլ բնավ չգիտե իր պատիվը ճանաչել», նկատեց քույրը հանդիմանաբար։ «Անտոնինա, ինչ հիմար բան ասացիր»։ «Ես լուրջ եմ խոսում. ասա խնդրեմ, վերջապես երբ ես վերադառնալու Մոսկվա»։ «Վերադառնալ»։ «Սպասիր, դեռ նոր եմ եկել. ինչ ես ինձ, այսպես ասած, վռնդում տնիցդ»։ «Դու կարող ես ուշանալ և զրկվել պաշտոնից»։ «Է, թող զրկեն, ինչ կա. կարծում ես, շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս ինչ-որ Դելոպրոիզվո դիտելի պաշտոնին»։ «Գիտես ինչ, քույրիկս, ուզում եմ Սմբատ Մարկիչին խնդրել, որ այստեղ ինձ, դե, այսպես ասած, մի լավ պաշտոն տա, հա»։ «Գործակատարի»։ «Ինչու գործակատարի և ոչ կառավարչի, գանձապահի, կամ այսպես ասած, անձնական քարտուղարի»։ «Ես այստեղ կարող էի ապրել, աստված վկա, կարող էի, չնայելով, որ, այսպես ասած, խորին Ասիա է»։ «Խնդրիր, սիրելի կողակցիդ, հա»։ «Ես երբեք նրանից բան չեմ խնդրի, այն էլ քեզ համար»։ «Պատճառը»։ «Ամեն մի խնդիր խնդրողի վրա որոշ չափով պարտականություն է դնում. իսկ ես չեմ ուզում երախտապարտ լինել Ալիմովին»։ «Այ քեզ նորություն, կինը մարդուն երախտապարտ»։ «Ես նրա կինը չեմ, այլ միայն երեխաների մայրը»։ Ալեքսեյ Իվանովիչը ունքերը բարձրացրեց մինչև մազերի արմատները. կնշանակե, թե մինչև այդ աստիճան զարմացավ։ «Իսկ նա, երևի, նա էլ միայն քո երեխաների հայրն է»։ «Այդ շատ օրիժինալ է, շատ օրիժինալ»։ «Գիտես, սիրելիս, պիտի ասաց, որ դու շատ անհարմար ժամանակ ես դադարել Սմբատ Մարկիչի կինը դառնալու»։ «Քանի, այսպես ասած, տկլոր էր, կինն էիր. հիմա միլիոններ է ստացել, միայն երեխաների մայրն ես»։ «Այդ իսկի ձեռնտու չէ, հա»։ «Ալեքսեյ»։ «Գիտեմ, սիրելիս, գիտեմ, որ մի միանց, այսպես ասած, խացնում եք, բայց քույրիկս, այժմ պետք է ատամներդ ներս քաշես, որովհետև մեջտեղ երկաթի սնդուկ կա. կրծոտելը դժվար է, ա»։ «Ուղիղն ասաց, ես ինքս էլ չեմ սիրում այդ ասյացուն, բայց չորդ պաբիրի, փող ունի, փող, իսկ փողը, այսպես ասած, աշխարհի լծակն է, ա»։ «Քեզ ինչ, կամ ինձ ինչ, որ փող ունի, մենք օտարներ ենք»։ «Օտարներ, դե, թող այդ փուչ խոսքերը, աստված սիրես. ասենք դու ինձանից զարգացած ես և խելոք, այսպես ասած, ժամանակակից կին ես, սեփական գաղափարների և հաստատ կամքի տեր. բայց ներիր, սիրելիս, կենսական խնդիրներում ինձ հետ վիճել չես կարող, այսպես ասած, 50 աչոք առաջ կտամ. ես մարդկանց շատ լավ եմ ճանաչում»։ «Ահա ինչ, սիրելիս, այդ գաղափարների, հայացքների տարբերություն չգիտեմ, համոզումների կռիվ կամ ազգային խորթություն, դրանք բոլորը դատարկ բաներ են, Այդ չէ ձեր այսպես ասած փոխադարձ գշտությունների պատճառը. Պատճառը այսպես ասած կենսական է և հոգեբանաֆիզիոլոգիական. Բանն այն է, որ դու մի քիչ այսպես ասած խունացել ես իբրև կին. Հասկանում ես, իբրև կին եմ ասում, ա? Չորթվա բիրի, մի մտիկ ար աչքերիդ տակերին, է?
Ալեքսեյ.
Նու, Ալեքսեյ, Ալեքսեյ, ինչ? Ալեքսեյը ճիշտն է ասում, և ինչու թաքցնել ճշմարտությունը. Բայց ահա ինչ. Ինձ զարմացնում է, թե դու ինչու չես սիրում նրան. Այդ ինձ համար այսպես ասած հանելուկ է. Նա առողջ է, երիտասարդ, արյունը երում է, ա?
Այնուամենայնիվ ես նրան ատում եմ.
Չեմ հասկանում, Աստված վկա, չեմ հասկանում.
Եվ երբեք էլ չես կարող հասկանալ.
Ատում եմ նրա երեսի ու մազերի գույնը, քիթը, բերանը, առոգանությունը, սովորությունները. Ատում եմ նրա սերը դեպի յուրայինները. Ատում եմ նրա լեզուն, ավանդությունները, նախապաշարումները, ազգականներին և բոլորը, հասկանում ես, բոլորը ինչ որ կապ ունի նրա ծագման հետ. Այս ատելությունը հասկանալ չի կարելի, այլ միայն զգալ, միայն զգալ. Այդ բոլորը գուցե կարելի է ատել, որովհետև ինչպես ասեմ, ես էլ մի առանձին համակրություն չեմ զգում դեպի այդ մարդը. Բայց ներիր, մազերի գույնը դու պիտի սիրես. Նա այսպես ասած, ինչպես բրյունետ է, իսկ բրյունետները մեզանում մեծ գին ունեն, մանավանդ այդ կոպիտ կովկասցիները, ա?
Լավ, բավական է,
ընդհատեց Անտոնինա Իվանովնան եղբոր շաղակրատությունը. Թող այս նամակը վերջացնեմ. Նա նստեց սեղանիքով հուզված և շարունակեց ընդհատված գրությունը. Այնուամենայնիվ դու պիտի հաշտվես Սմբատ Մարկիչի հետ. Միլիոներ է քույրիկս, հասկանում ես? Հա? Հասկանում ես, ինչ ասել է միլիոներ. Այն էլ մեր երկաթի դարում. Հա? Եվ գուցե համոզված, որ վերջին խոսքերը կարող են ազդել համար քրոջ վրա, նա պենստեն ուղելով և աչքերը ճպճպելով դուրս գնաց։